Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Европската комисија е загрижена за независноста на македонското судство поради големиот ризик од корупција во државата, се вели во новиот извештај на комисијата што се однесува на владењето на правото во Европската унија за оваа година, во кој првпат се вклучени и државите од процесот на проширувањето. Во извештајот се констатира дека државата спровела реформи за независност на судството, но останува загриженоста од влијание. Меѓу другото во документот се вели дека загриженоста останува и во однос на функционирањето на независноста на судскиот совет, иако се преземени чекори во овој поглед. Врховниот суд и судскиот совет презеле мерки за да ја подобрат транспарентноста. Од друга страна, за независноста на судството, комисијата ги наведува и парите. Ограничените финансиски средства доделени на судството можат да влијаат на финансиската автономија, а дефицитот на човечки ресурси може да влијае на квалитетот и ефикасноста на правдата. Во извештајот пишува дека корупцијата останува стара болка, дека е воспоставена сеопфатна национална антикорупцијска стратегија, но дека има застој во нејзиното спроведување. Се споменува Државната комисија за спречување на корупцијата, за која се вели дека продолжува со напорите за исполнување на својот мандат и покрај ограничените можности. Политичката поларизација во собранието пак предизвикала доцнење во носењето закони и несоодветна употреба на забрзани законодавни процеси. Загриженост има и поради државното рекламирање во медиумите. Новата власт направи нов распоред на обраќањата на високите функционери на празникот 2 август Илинден. Премиерот Христијан Мицкоски наместо на Пелинце, како што му бил редот според ротацијата, годинава ќе се обрати на централната прослава на Мечкин камен во Крушево. Како што тврди ТВ24, владата не дала одговор зошто Мицкоски решил да почне нова ротација, туку само дека тоа било договорено предходно меѓу премиерот и председателката Силјановска Давкова. Председателката ќе ја продолжи традицијата, па по обраќањето во меморијалниот центар Пелинце ќе оди во манастирот Прохор Пчински, кај што ќе биде пречекана од српскиот председател Александар Вучич, со кого заедно ќе ја одбележат 80 годишнината од првото заседание на АСНОМ. Собранискиот председател Африм Гаши ќе биде во Скопје, се очекува скопската прослава да биде вратена пред споменикот на Методија Андонов Ченто на Плоштадот, по исклучокот што го направи лани поранешниот премиер Димитар Ковачевски на скопското кале. Дуи информира дека не се очекува Али Ахмети годинава да се појави на чествувањето на Илинден. Од сада сама нема информација на кое место ќе присуствува новоизбраниот председател на партијата Венко Филипче. Заклучокот на надлежните институции е дека Македонија не е подготвена да се бори со пожарите, по штетите што ги направиа пламените јазици кои се уште горат низ земјава. Затоа има идеја да се реорганизира целиот систем за управување со кризи. Реакциите за пожарите биле задоцнети, а јавното предпријатие Национални шуми се наоѓа во катастрофална состојба, рече на пресконференција министерот за внатрешни работи Панче Тошковски по вчерашниот состанок на управувачкиот комитет. За откривање на сторителите МВР оформило оперативна акција Пожари 2024. За сега има двајца осомничени за два кривично-правни настани и преземени се соодветни чекори, рече Тошковски.
И препорачуваме на владата подитно да донесе одлука која што, накратко, ќе треба да биде насочена во насока на реорганизација на целокупниот систем кој што всушност и не постои, за да се справи со соодветно на секоја криза која што би настанала во Македонија. Факт е дека и Центорот за управување со кризи и сите останати институции делуваат во рамки на оние капацитети кои што сме ги наследиле, но факт е дека тоа е несоодветно и особено ненавремено согласно потребите.
Во овој момент нема потреба од помош од странство, има доволно домашни резерви кои успешно се справуваат со пожарите. Потребна е реорганизација на работните позиции, нагласи директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов. Тој на пресот рече дека досега имал врзани раце во однос на вработувањата.
Ние во овој момент имаме во ЦУК околу 300 вработени, мислам дека ДЗС се повеќе од 300. Тоа се повеќе од 600 луѓе. Јас сметам дека со малку помалку луѓе ние би добиле една нова функционална институција која што ќе ги обедини постоечките функции на двете постоечки институции и би добиле плюс една условно да кажам специјална единица за заштита и спасување или search and rescue, потрага и спасување, војачина од една армиска чета од 120 луѓе за почеток, која што би била мултифункционална. Летно време ќе гаси пожари, но истовремено може да спасува луѓе.
На територијата на Македонија во текот на вчерашниот ден се регистрирани 27 шумски пожари, од кои 16 се изгаснати, 7 се активни, а 4 под целосна контрола. Најсериозен и најтежок за гаснење вчера беше пожарот на територијата на Македонски Брод во насока на ловиштето Јасен. Министерот Тошковски на вчерашната пресконференција ги отфрли обвинувањата на СДСМ дека и тој бил вмешан во наводно незаконски подарениот стан на генералниот секретар на владата и поранешен пратеник на ВМРО-ДПМН Игор Јанушев во 2010 година. Тошковски рече дека било очекувано опозицијата да излегува со лажни обвинувања како реакција на најавите за одговорност на функционери на СДСМ и на ДУИ.
Жалам што на таков низок и дрзок начин беа фрлани пердови и беше манипулирана јавноста во текот на вчерашниот ден. Верувајте ми, вистината ќе излезе на виделе. Очекувам уште пожестоки напади, лаги и манипулации во иднина, но тоа нема да не поколеба да секој еден од недоперливите кои што ги знае јавноста с име и презиме, со докази и факти, почитувајќи ја презумпцијата на невиност, биде спроведен во рамки на соодветна процесна постапка пред законот.
За сада само ваквиот одговор на Тошковски и на ВМРО-ДПМН е недоволен и повторно прашува која е улогата на министерот во начинот на кој Јанушев се стекнал со имот вреден 325.000 евра. Во реакцијата се вели, дали Тошковски и Јанушев се јавуваат и како соинвеститори за заедничка изградба на зграда во центарот на Скопје, како државно земјиште се приватизира, се менуваат собственици, па се гради зграда, која на крај завршува со имот на Тошковски и Јанушев, прашува СДСМ. Партијата објавува и документ за тоа дека Тошковски е адвокатот што го заверува подарениот имот и дека во зградата станима токму и министерот. По неколку дневните обвинувања на СДСМ, вчера Антикорупцијската комисија потврди дека отворила предмет за имотот на Јанушев. Антикорупционерите бараат од Управата за финансиско разузнавање проверка на имотот, кој наводно првично не бил пријавен во неговиот анкетен лист. Јанушев, како и Тошковски, ги отфрли обвинувањата дека поседува имот што не го пријавил, односно дека станот што го пријавил подоцна е стекнат како подарок, а не под сомнителни околности, како што тврди СДСМ.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.